Ja, det er en stor glede for meg å få være tilbake til dere. Det er ikke så lenge siden vi var her i lag med Odd Sverre Hove, som dere tok et veldig flott initiativ til at vi fikk låne inne på Fogen. Og vi hadde et veldig fint møte her. I april var det vel, og det var flott. Det er så flott at dere legger disse talene ut på nettet, og de er tilgjengelige for allmennheten. Jeg har anbefalt dem til mange, og jeg tror det er noen som går inn og lytter på dem. Det er en god anvendelse av tid å lytte til Guds ord, og la det få gjøre sin gjerning i vår liv. For det, vi må tenke gjennom hvordan vi bruker tiden vår. Det er jo så... Ja, vi må porsjonere den ut. Vi må... Og der trenger vi hjelp og til å søke Guds rike først. Det var så fint å få bli minnet om den sangen med det samme vi kom her nå. 51. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Og det ble fortalt om han som skrev den sangen, Jonas Pettersen. Han var handelsreisende og var mye i vekke, men så kom han hjem sent en kveld, og en av barna hadde ledet med å helle seg våken, men han klarte å helle seg våken til faren kom hjem. Og så skulle de sette seg til bord, så Eda, når han kom hjem, det var Stas og Sig og familie, kone og unger, men så satt han, gutten, han satt slik at han ikke kunne se faren. Og så sier han det til enten mor eller faren, ja, han sier til faren, «Sett meg så jeg ser deg, pappa!» Han hadde lengtet til å se faren, og så, ja, så gjorde han jo det, men da gikk faren og etterpå og skrev denne sangen. «Sett meg så jeg ser deg, Jesus!» Da må ikke komme noe i veien for den utsikten til Jesus, for oss alle. Da er vi på ville veier. Så jeg har drevet en del med skoging i det siste, for utsikten er forsvunnet for der så spesielt sonen min bor, som måtte ta ned noen trær. Og dette er noe som har grodd opp over tid, og plutselig så er du liksom helt innegrodd. Vi må helle i kjekk alt det der greiene som vil stenge utsikten for Jesus, folkens. Og det finner vi først og fremst i denne boka. La oss be. Takk, himmelske far, for en ny anledning til å samles om ditt ord. Vi priser deg for at du har gitt oss søndagen, som vi på en spesiell måte skal bruke til å studere ditt ord, til å være sammen med andre som tror på deg, og til å oppbygge hverandre på veien som fører til himmelen. Jeg ber om din rike velsignelse over dette møtet. Du ser jeg er urolig og kjenner på at jeg ikke får dette til, Jesus. Men takk for at det ikke kommer ikke an på hva jeg får til. Det er den hellige ånd som må kaste sitt lys over ordet. Det ber vi om å skje i Jesu navn. Jeg ber for hver enkelt som har kommet inn i dette huset nå i dag, må du velsigne deg, Jesus. Du ser hva den enkelte har behov for. Jeg ber om at du må gjøre oss stille for ditt ord. Jeg takker deg for denne plassen og for dette misjonshuset. Jeg ber om at dette fremleis må få vare et fyrlys i dette lokalsamfunnet som kan bidra til vekkelse, fornyelse, nytt liv. Vi ber i Jesu navn, så ber vi også for land og folk. Herre, forbarm deg over oss. Du ser hvor situasjonen er i Norges land. Tilgi oss vårt frafall. Hjelp oss til å komme tilbake igjen til deg, til det gamle stier, der liv og håp og fremtid er å finne. Vi ber for de som styrer landet vårt. Vi ber for regjering og storting og kongehus og alle som har lederansvar. Hjelp de til å føre oss på trygge veier og ta hensyn til det som står i ditt ord. Vil vi også be deg for Israels land og folk? Ber om at du må velsigne deg i dag og gi deg alt de trenger. Og hjelpe deg til å se at du er Messias, den levende Guds sønn. Og så legger vi misjonens store sak framfor deg. Alt ditt rikes arbeid. Vi ber om at du må reise opp arbeidere som kan formidle ditt ord på en sann og tru måte, som fører til at ditt rike går frem. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg har vært litt urolig for hva jeg skulle ta frem I dag her, men har vel havnet på at selv om jeg ikke noe veldig kjørkjulige, hverken jeg eller dere, for å si det slik, så tror jeg at vi skal ta det som sett opp som dagens tekst. Og det I Matteus. Passte fint at du leste her fra Matteus 6. Og vi skal lese der noen vers fra Matteus 9. Det etter at Jesus har hatt bergpreiko, som du leste en del av, en viktig del av bergpreiko, så har Jesus vært veldig aktiv I området rundt Galilea. Vi skal komme tilbake til det, men så står det slik I Jesu navn, ifra vers 35. Og Jesus drog ikring I alle byene og landsbyene. Han lærte I synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Og han lekte all sykdom og alle plager. Da han så folket, tykte han inderlig synd I dem, for de var herja og forkomne som sauer uten hyrding. Da sa han til lærersvennene sine, «Grøa stor, men arbeiderne få. Be de for han som eig grøa, at han driv arbeiderne ut til å hauste inn grøa si.» Jeg tror også vi skal ta med en av disse her lesetekstene, skal vi si. Og det I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 5-13. Vi kom ikke med smigrende ord den gangen. Det vet jeg selv. Heller ikke under noe dekke for vinnesjuke. Gud vårt vittne. Vi søkte heller ikke ære av mennesker, kortje av dykk eller av andre, enda vi nok kunne ha stått frem med mynd som Kristi apostler. Men vi var milde og dykk, som en mor når hun varmer barna sine ved brystet sitt. I inderlig kjærlighet til dykk, var det ikke bare evangeliet vi gjerne ville gi dykk, men vårt eget liv også. For vi har fått dykk kjær. For det hukser, brør, hvordan vi sleit og streva. Medan vi bedde natt og dag, så vi ikke skulle være noen av dykk til tyngsle, forkynte vi Guds evangelium for dykk. Det vittne, og Gud med, om hvordan om hvor heilagt og rettferdigt og ulastende vi færast mellom de truende. Det vet også hvordan vi formaner hver og en av dykk, som en far gjør med barna sine, og setter mot I dykk og vittner, så det skulle færast verdig for Gud, han som har kallet dykk til sitt rike og sin herligdom. Derfor takker vi alltid Gud for dette, da det fikk det ordet som vi forkynte, tok det imot det, ikke som menneskeord, men som det I sanning som Guds ord, som verker med kraft I deg som tror. Første verset I den teksten ifra Matteus, det nesten orett gjengivelse av et annet vers I Matteus, I kapittel 4, vers 23, noe som Jesus sier rett etter at han blitt fristet av djevelen. Han gikk omkring, står der, vandret rundt som en Hans Nilsen Hauge omtrent, og lærte I synagogene, og forkynte evangeliet om riket. Og så står det også, han lekte all sykdom og vannhelse. Men disse to versene fra 4.23 og her fra 9.35, de gir oss på en måte en ramme over Jesu virke, og hans oppdrag på denne jorden. Og sentralt her var Jesu forkynnelse om riket. Han forkynte evangeliet om riket, står det. Og du var inne på det når du leste fra Fader vår. Komme ditt rike. Det en bønn som Jesus har lært oss å be. Og det det dreier seg om når vi snakker om misjon. Og Jesus han sa det selv når han snakket om hvordan vi skulle ordne livet vårt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre I tillegg. Make your priorities right, sier utlendingene, og det er veldig prioritert rett. Jesus han har hjelpt, virkelig vist oss hvordan vi skal gjøre dette. Og her det altså, vi snakket om bergpreker, kapittel 5-7, som du var inne på, og så kapittel 8-9, der står det veldig mye om hva Jesus utførte, masse under og teiken som han gjorde, når han vandret rundt omkring, han helbredet, han styrte med naturkreftene, han gjorde under. Og det førte til at han kom i klammeri med fariserene og det skriftlærde. Og i vers rett føre for dette her, så sier jo fariserene, det ved hovdingen over de vonde åndene, at han driver de vonde åndene ut. Det jo en meningsløs påstand, men det var det de sa. De var totalt forblindet og opphengt i sin døde ortodoksi, som gikk ut på at de var bokstavtro, men det var hverken ånd eller liv. Og derfor sa jo Jesus til dem ved en anledning, står litt lenger ut i Matteus evangeliet, dere fære vilt, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Det sier han til noen som kunne skriften utenått. Og det hjelper ikke om man kan skriften utenått, hvis han ikke har gått ifra hovedet og ned til hjertet og gjort sin gjerning der. Så vi må også passe oss for å ikke havne i denne her i ortodoksiens fremtak, da den på en måte blir et middel i seg selv, men at det blir brukt som et redskap for å skape ånd og liv. Det det som hensikten. Alt som vi foretar oss, det må vi prøve på skriften. Og hvis det harmonerer med skriften, så tror jeg faktisk også vi må være i stand til å korrigere våre standpunkt. Hvis vi har kommet litt ut av kurs, det hender at vi gjør det. Så det tror jeg kan være et sunt prinsipp. Når vi leser Bibelen, at den får rettleie oss, korrigere oss. At vi har det som som er rettesnor for vår bibellesing. Ikke først og fremst for å finne argument for å støtte våre standpunkter, men for å finne rettleying som kan korrigere våre standpunkter. Det tror jeg kanskje kan være vel så veit. Og leser vi videre i kapittel 10, så tar Jesus selv konsekvensen av dette som han leser om misjonen, og om høsten, og om arbeiderne, der han sender ut sine disipler. Det første 9 kapitlene, der hører vi ikke mye om disiplene, det Jesu gjerning, det han selv som utfører arbeidet. Han får assistanse, ja, og kanskje først og fremst står Johannes Døperen, men det Jesus selv som i fokus, han har ikke mange som hjelper han. Men det blir en forandring på ifra og med kapittel 10, når han har utvalgt sine 12 disipler. Og Jesu virke kan vi egentlig dele før hans lidelse og død på Golgata, dele en i 3. Det var undervisning, sånn som vi hørte mye om her med bergpreker og fader vår. Så var det forkynnelse, som man helt tydelig er inne på her, og så var det teiken og under. De 3 tingene var hovedelementer i hans virke her på jord. Men selvsagt, verket på Golgata var det store, og det var det summerte seg opp til på slutten av hans liv. Samtidig som vi også ser at Jesus, han ville i grunn ikke ha for mye fokus på dette med teiken og under. Han dusset det ned, han sa det til flere av de som hadde blitt helbredet, ikke fortell det til noen. Ikke legg noe stort vesen av dette her, men konsentrer dere om evangeliet, om ordet. For Jesus, han hadde et ønske, jeg vil nå inn til hjertet til folk. Det var det som var det store. Han ville ha tak i sjelene. Han ville skape en nytt liv. Det viktige var evangeliet. Omvendelse, syndenes forlatelse og nytt liv. Vi er så heldige inne på Fågen at selv om der vi har en gudstjeneste så en gang i morgen cirka, med en skikkelig god prest, og han hadde nå gudstjeneste her for måneds tid siden, der han snakket om akkurat elementer i denne teksten, og der han konkluderte med, hva er hovedbudskapet i Bibelen? Jo, hovedbudskapet det er et kall til omvendelse, syndenes forlatelse og nytt liv. Det er ikke ofte vi hører i den norske kirke, men det fikk vi høre på en veldig god måte, og de som er interesserte kan faktisk gå inn og lytte etter disse talene, for de ligger på YouTube, han tar de opp, på Terje Engström. Söker du på namnet Terje Engström så vill du finna den talen. Så där är det mye att ta tag i. Och så vet man att apostlarna, de också följde upp den uppfordringen ifrån Jesus. De vandrade i hans fotefar så att säga. Och när man läser om det, vi kan läsa det första kapitlet i apostelgärningarna de sista dagarna, och det är bara så uppmuntrande och så uppbyggligt att läsa. När Peter och Johannes och Jakob och alla de andra talar Guds ord, så står det då på första pinsedag. När de talte och talte till den svära församlingen, så stack de i hjärtat, står det i 2:37 i apostelgärningarna. Och så säger folket då: "Hva ska vi göra, bror?" De var kommit in i kalle och in i en process där de kände att det är inte rätt med mig. Jag måste vända om. Och det var då Peter säger också: "Vänd om. Tro på Jesus, ta emot syndernes förlåtelse och begynn ett nytt liv." Det var det som var det stora budskapet hela vägen, när flera gånger möter med det i de första kapitlen i Apostlagärningarna, både 2 och 3 bland annat. Ord gjorde sin gärning i de som hörte på. Men här ser vi i denna texten, Jesus han vandrar runt omkring. Han fant ut hur folk levde. Han såg hur de levde, för han var i deras närmiljö, in ut av hemmar och förbi och grejer. Och han såg att det var någon intryck som fästade sig. Jesus han identifierade sig med folket. Och han såg att de hade det ont. Och han säger det så tydligt här: "Då han såg folket tyckte han inderligt synd i dig." Kaffor, för det var härja och förkomna som sauer utan hörding. Vi har nettopp vært en liten tur ner i Romania og reist litt rundt i landet og sett forskjellige ting der, av både godt og mindre godt, får jeg si. Men noe av det vi så, det var svære saueflokker, og alle saueflokkene hadde hørding. Och det var tydligt att se att hördingen han var det centrala element i flocken. Flocken höll sig alltid nära den, och när han kallade på dig så kom de, och när de skulle ner på kvällen så var det hördingen som gick först och sauerna följde efter villigt. Vi såg ingen plats där det var kaos i saueflockarna. Och det är ett väldigt starkt bilde på hur det är att följa Jesus. Det är inte kaos där som han får stå för ledningen. Men detta ordet här, de som har studerat dessa ting, och jag är ju inte god på det, men jag slog upp en plats och där står det att detta ord härja, som det har blivit benyttet i, jag vet inte vad det är, 1930-utgaven, men här står det i alla fall härja, och där säger förståsigpåren att det betyder detsamma som att bli flodd. Det har jag aldrig prövat, men det är ganska säkert obehagligt. Bli flodd, levande omtrent. Det att bli härja. Och det är en god betegnelse. Det visar hur stor nöden var. Den kunde vara livstruande egentligen. Och så säger han vidare att det kan betyda något sånt som innebär djupa sätt att de ligger på märko är helt hjälplösa, utav stand till att ta vara på sig själv. Och så är spörsmålet. Ja, det kan också betyda att de är plaga, tunga, utmatta. Det är kriser, skicklig kriser rätt och slett. Varför var det kommit upp i denna krisen? Jo, det kan vara lite olika grunder, men huvudorsaken var att ledarna for vilt. Det var huvudorsaken. Och ska du ta temperaturen på den andliga situationen i ett folk, hvis ledarna sviktar, så sviktar stort sett också saueflocken eller menigheten. Det är en huvudregel i Guds rike. Här var ledarna kun upptatt av att fokusera på människobud och ta vara på sin maktposition och sin auktoritet. De var inte upptatt av nytt liv och att folk skulle verkligen få uppleva och vad det vill säga att vandra med Gud. Det var ikke det som var i deres fokus. Og en kan finne flere steder i Gamle Testamentet der det står om dette. Det står blant annet i Zakaria 11. Der Zakaria snakker om hvordan det er med disse her falske hyrdene. Ulver i saueflokken snakket Jesus om. Det vet vi, det fører bare til død og fordervelse. Zakaria 11, vers 16 og 17. Der står det, «For se, jeg let en hørding stå frem i landet, en som ikke ser til de som er nær ved å forkommest, og ikke leter etter de som er kommet bort, og ikke leter det som har fått skade, og ikke syter for det som held seg oppe, men et kjøtet av de feite, og jamvel riv kløvene av deg. Ved den dugløse hørdingen som forlet søvnene, sverd over armen hans og over høyre øye hans. Armen hans skal visne bort, og det høyre øye hans skal sløttes ut. Veldige dom over de som fører vilt, og som bidrar til at saueflokken kommer på villspor. Men så er det også vers som går i motsatt retning, heldigvis. Og det er, spesielt når Moses, han ba voldsomt når han fikk beskjed om han fikk ikke lov å komme inn i det lovede land. Det vet vi at han synes han ba om at det Gud nærmest måtte gjøre om dette, men det gjorde ikke Gud. Men Gud valgte ut en annen. Og det står det også om i 4. Mosebok, kapittel 27, vers 16 og 17. Der sier han, «Gjev Herren, han som er Gud over ånda i alt kjøtt, må sette en mann over lyden, en som kan gå ut og inn før deg, og som kan leie deg ut og leie deg inn, så Herrens lyd ikke skal være som en saueflokk uten hørding. En som kan leie deg ut og leie deg inn.» Så Herrens lyd ikke skal være som en saueflokk uten hørding. Og Josva, han var en slik en mann, som vi kjenner til. Hva med situasjonen i Kjos? Jeg tror det er dessverre mange paralleller. Ser vi rundt omkring oss i Norges land og i lokalmiljøet, og hvor menn måtte være, så er det mange som er herje, som er som en saueflokk uten hørding. Og dessverre, de vet ikke om det selv. Det er det enda mer alvorlige. De tror de er på rett kurs, og så er de ikke på rett kurs. Herjer forkomne som sauer uten hørding. Men det er ikke håpløst. Jeg hørte nylig om en som vi har hatt litt kontakt med. Han har levd som en uomvendt hele livet. Så ble han alvorlig syk. Og så mange har bedt for han. Så tok han imot Jesus, rett før han døde. Han var nærmere, var rundt 80 år. Og noe av det, han vittnet om Jesus for sine næreste, og han sa det så klart til dem, at jeg ikke gjorde dette før. At jeg ventet så lenge. Men takk Gud for at han sa ja, helt på tampen av livet. Det synes jeg det var en sånn stor oppmuntring for oss, når han sa ja til Jesus. Så det er ikke håpløst. Det er noen sånne lysglimt rundt omkring, og dette kan spreie seg til et mye større lys på sikt. Det har jeg tro på. Selv om vi som står på det gamle stier, vi har, kan vittne om at den jødisk-kristne arven, den har brakt enormt mye velsignelse inn i vårt land og vårt folk. Uten det så hadde det sett mørkt ut. Det er ganske sikkert. Og vi sørger voldsomt på grunn av den situasjonen som vi nå kom til opp i. Fordi alt dette skal bort, og det skal erstattes med verdinøytralitet, som alle vet er en utopi. Det er noe som kun eksisterer i akademikerne sin sandkasse, men aldri i virkelighetens verden. Og Jesus, han setter fokus på, og det er noen sånne kjempeflotte knagger. I Matteus evangeliet er bare et fantastisk evangelium, som det gjelder jo hele skriften, men når han kom til han der rike mann, og skulle fortelle, hva er det største budet, både i loven, sier han, 22:36 i Matteus. Så sier Jesus til ham. Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, av alt ditt vit. Dette det største og det første budet. Men et annet like stort, du skal elske nesten din som deg selv. Hvis vi innordner samfunnet vårt etter dette her, sett Gud i høgsete av hele ditt hjerte, og elsker nesten din som deg selv, ganske sikker på at det ville blitt et helt ok samfunn å leve i. Da det ikke egoismen og hva som meg og mitt som kommer i fokus. Nei, da det våre medmennesker etter at vi har orden i vårt gudsforhold. Men dette det ikke syn for, dessverre. Vi leste et frokost i dag, salme 23. Der står det om hørdingen, hva som skjer når den gode hørde får slippe til. Og det en fantastisk salme. Herren min hørding, det venter meg ingenting. Han let meg ligge i grønne enger. Han leier meg til vatten der jeg finner hvile. Han styrker meg sjel. Han fører meg på rettferd stiger for sitt navns skyld. Om jeg så skulle vandre i dødsskuggens dal, ottast jeg ikke for noe vondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du duker bord for meg, like for øyne på mine fiender. Du salver mitt hoved med olje, mitt støp renner over. Bare godleik og miskunn skal fylle meg alle mine levedager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Mangler ingenting. Ikke det fantastisk? Den som tror på Jesus, han mangler ingenting, selv om det kan se mørkt ut, og dette med la din vilje skje. Ja, det trenger ikke nødvendigvis være behagelig. Men der Jesus nær, der blir det aldri håpløst. Når jeg jobbet litt med denne teksten her, så var jeg inne på vg.no. Og der stod det, det var for et par dager siden, og der stod det, gate sperret av i Trondheim, grunnen under hus svikter. Det var noe gale med fundamentet når de bygde det huset. Og det har talt til meg i flere sammenhenger, og jeg er en stor tilhenger av dette blad her. Det godt mulig av noen her som har det. Hvis ikke, så kan jeg anbefale det. Det et enkelt israelsblad som heter Carmel. Gitt ut av Carmel-instituttet. God orientering her. Ganske gammeldags i layout og alt det der, men det betyr ikke noe, for det viktige er innholdet. Og innholdet bare fantastisk. Der det en som heter Vidar Nordberg, som redaktør. Han godt kjent i skriften. Og han skrev, det står blant annet gjengitt en tale han hadde 17. mai nede i Jerusalem. Det en stor 17. mai-feiring, der han taler veldig godt. Og den talen den kunne vært lesen av, kunne vi lest høyt. Men han inne på noe av disse tingene som vi har her. Der han snakker om synkehull. Vi hører av og til om det når folk kjører bil. På veiene, plutselig så forsvinner veien, så havner de rett opp i et hål, og noen folk mister livet på denne måten. Og det står om det, det en veldig alvorlig, jeg tror vi skal ta litt tid på den, det 4. Mosebok 16. Når det står om han, disse som gjorde opprør imot Moses. Det fikk konsekvenser. Det altså Korah. Korahs barn har man hørt et begrep i Bibelen. Men det Korah, Data og Abiram som gjør opprør og ikke vil godta det som Moses sier. Da står at det 250 hovdinger gjør opprør mot Moses, men de får en straff. Det står i utover det man kan ta ifra vers 28. Og Moses sa, på dette skal det kjenne at det Herren som har sendt meg til å gjøre alle disse gjerningene, og at jeg ikke gir deg etter min egen hug. Dersom disse mennesker dør på samme måten, som alle andre mennesker, eller om de har vært heimsøkt på samme vis som alle andre mennesker, da har Herren ikke sendt meg. Men dersom Herren gir noe som ikke har hendt før, dersom jorda åpner gapet sitt og sluker deg og alle dere, så de fer levende ned i dødsriket, da vet de at disse mennene har vanvørt Herren. Med det samme han hadde talt disse ordene, rivna jorda under deg. Jorda åpna gapet sitt og slukte deg og bostadene deres av alt det folket som hørte til koret og alt det de åtte. De får levende ned i dødsriket med alle sine. Jorda løgnte deg, og de omkom og ble utryddet, ordlyden. Fryktelig alvorlig. Og han Vidar Nordberg, han mer inne på dette, han snakker om nede rundt Dødehavet i Israel. Der er det av og til at det skjer noen sånne synkehull, fordi at saltinnholdet har blitt redusert over tid. Dødehavet synker ca. 1 meter hvert eneste år, faktisk, fordi at det ikke er tilsig av betydning. Men da, når det da kommer kraftig regnvær, så er det veldig bratt nedover, og da skyller de ut saltinnholdet, som gjør at jorda ikke binder seg slik som før, og da kan det bli tomrom som medfører at det blir synkehull. Av og til så skjer det ulykker rundt dette. Men han siterer i denne artikkelen ifra en bok som er utgitt av Jan Bygstad. Og Jan Bygstad skriver i denne boka, som heter «Overgitt til Herrens ord». Han skriver om det raset som skjedde i Rissa oppe i Trøndelag for noen år siden. Det husker sikkert en del av oss. Han sier, hele bygden lå på lærjord, som tidligere lå under havoverflaten. Den raste ut, fordi jorden mistet sitt saltinnhold. Den ble gradvis vasket ut av regn, og jorden gikk over fra fast til flytende form. Og hele bygden forsvant. Og så er han inne på dette at Guds ord, det virker som salt i et samfunn og bidrar til å helle dem sammen. Og hvis dette blir vattnet ut og forsvinner, så rakner også hele den samfunnsstrukturen, og det får konsekvenser, veldig destruktive konsekvenser. Og dessverre så har vi jo innrettet oss slik i Norge at vi har synkehull på rekke og rad, og vi kan bare ramse opp abortlov, lov om likekjønne ekteskap og disse ugudelige lovene som vi har vedtatt de siste årene. Det er synkehull som vil føre til elendighet. Rett til å skifte kjønn er det aller siste. Det er lettere å skifte kjønn i Norge enn å skifte navn. Du kan bare gå inn på nettet og si at nå vil jeg bli dame eller mann, og så er det gjort. Sånn stort sett. Slik har det blitt. Det er veldig alvorlig. Og dere har sikkert fulgt med på det. På Island, der lever denne åsatrua i beste velgående. Der er menigheter som dyrker Odin og Thor og driver med bloting og alt dette her. Vi er på vei mot hedenskapet med full fart. Men det er ikke noe nytt. Det har skjedd opp igjennom historien fra tidenes morgen, egentlig. Og så går det litt i bølgedaler, og en natt jeg ikke fikk sove, så tenkte jeg, nå må jeg lese litt. Da leste jeg Esras bok. Veldig spennende bok om når de vender tilbake fra Babylon. Men Esra, presten Esra, han var veldig skuffet når han kom, for han så at de som var igjen i Israel hadde gjort en del galne ting. Blant annet så hadde de tatt seg koner ifra andre folk enn jødene. Det var hovedsynden og sånn som han så det da. Men så ble det et oppgjør her, og så sier han, helt på slutten i Esras bok, så sier han, men ennå er det vondt for Israel i denne saken. Det er så flott han sier det. Det er helt i begynnelsen på kapittel 10 i Esra. Ennå er det vondt for Israel i denne saken. Det har jeg lyst til å rope ut til oss og til meg selv. Ennå er det håp. Ennå er nådens tid. Ennå er det tid for å breie ut evangeliet. Og det var det Jesus gjorde. Han sier det. Han sier ikke det. Dette er håpløst. Det har aldri Jesus sagt. Han sier til læresvennene. Grøa er stor, men arbeiderne få. Be de for han som eier grøa, at han driver arbeiderne ut til å høste inn grøa si. Midt i elendigheten så sier Jesus, dette er jo en stor høst. Her, dette arbeidet haster. Guds rike er nær, forkynte Jesus. Jesu gjenkomst er nærmere enn noensinne, det kan man si med sikkerhet. Og det er sterke tegn som tyder på at det nærmer seg med stormskritt. Hva er særpreget høsten? Jo, det er dommens, det er regnskapet, og det er frelsens tid. Det er det sentrale. Og Jesus sier, vi trenger folk for å forklare mennesket hva som er i ferd med å skje. Litt merkelig at de ikke får beskjed om å så, men her, det er jo det som vi ofte hører om, at vi må så, ja. Men her var det likevel fokus på høsten. Skal gå rett på høsten, sier han. Og han var klar over det. Det var mange som lengta etter fred med Herren. Da den hellige ånd hadde noe å jobbe med blant disse folket, for de kjente ordet. Men de måtte få det forklart ved hjelp av den hellige ånds gjerning. Men det var masse såkalt low hanging fruits. De var klare til å bli høstet inn. Jeg tror faktisk det er en del rundt omkring oss også, kanskje i våre nabolag og venner. Low hanging fruits, altså folk som er på en måte klar til å ta imot Jesus, men som kanskje mangler den siste utfordringen. Vi har hatt noen sånne eksempler i det siste som har vært veldig oppmuntrende. Be høstens Herre, han som eier grøa, at han driver arbeidere ut til å høste inn grøa si. Det er Guds menighet på jord som skal drive med denne innhøstingen. Og denne jobben foregår gjennom de fire B-ene først og fremst, ved Bibelen, ved Guds ord, ved bønn, ved nattverden og ved broderfellesskapet. Men her er det særlig fokus på bønn. Be de for han som eier grøa. Det er altså en eier til alt dette, og det er Jesus. At han driver arbeidere ut til å høste inn grøa, si. Ser vi høsten? Ser vi fruktene, hvordan de henger? Jeg tror ikke vi ser det. Jeg må fortelle en liten historie for min egen ungdom. Jeg drev en del med jordbær i min ungdom for å få endene til å møtes. Og det var veldig spennende. Men jeg hadde lite erfaring. Og spesielt helt i begynnelsen så hadde jeg et par halvannet mål kanskje med jordbær. Og så skulle vi høste en dag. Og vi begynte å høste. Og da jeg så det var mye bedre, men så høstet vi da en førmiddag. Og vi hadde jo ikke kommet over nesten noen ting. Det var kargene stod tett. Men da kom naboene. Og flere andre kom, og de var med, og vi klarte å få av det allermeste innen kvelden var omme. Høsten var stor, arbeiderne var få, men de så det, og de kom og hjalp meg. Et godt eksempel på hvordan dette her er. Når vi ser at dette her grøa er stor, så må vi hjelpe hverandre til å høste inn og få grøa i hus før den blir ødelagt. Jordbær hadde blitt ødelagt, hadde blitt stående til dagen etterpå, eller i hvert fall litt lenger. Men vi fikk berget de. Hvor mye viktigere er det ikke med denne grøa som vi snakker om her? Vi som tror på Jesus, vi trenger å løfte fanen vår høyt, og jeg siterer ofte for meg selv og for andre. En engelsk bibeloversettelse som Annie Skau fortalte om en gang jeg hørte henne, tidligere Hongkong-misjonær. Hun snakket om ordet som står i Romerne 1,16. Der hun sier, der står det, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet». Det er helt sant. Det gjør vi ikke, og det er viktig at vi ikke gjør. Vi må løfte fanen vår høyt, og det sto her i en av tekstene, at vi kanskje må være forberedt til og med å gi vårt eget liv. Det har jeg tenkt litt på. Jeg skal komme litt tilbake til det. Jeg skal ikke holde på så veldig mye lenger, men jeg skal si litt om det. Men så sier hun Annie Skau, den engelske bibeloversettelsen som hun brukte, der stod der. De hadde heller lagt en positiv vinkling på verset. Jeg er stolt av evangeliet. Kontra, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Jeg likte bedre den der engelske vrien, må jeg si altså. Jeg er stolt av evangeliet. Jeg er stolt av å være en Jesu disippel og få lov til å høre han til. Det ønsker jeg å formidle. Men så tror jeg også at denne her teksten kan benyttes i forbindelse med det arbeid som jeg og flere med meg er opptatt av her når det gjelder å bringe jøder hjem. Der er det også en stor høst som venter. Nå er det godt i gang det arbeidet, men det er mye som gjenstår. Men det er flere oppmuntrende trekk som vi får. Og vi tror at det er to visere på Guds endetidsklokka. Det er Israel og jødene sin tilbakekomst, og det misjon. Og vi gjør vel i å ha begge tankene i hovedet på en gang. Jeg tror hovedfokus skal være på misjon for de fleste av oss, men så det dette med Israel og jødene undervurdert i mange, mange plasser, og mange meninger har overhovedet ikke noe syn for dette, denne saken. Det synes jeg kjempetrist. Erstatningsteologien den har ødelagt vanvittig mye i vår kirkehistorie. Denne teorien som går ut på at den kristne meningen har erstattet Israel som Guds, Israel og jødene som Guds utvalgte folk, det fullstendig feil. Og jeg må vise dere et annet tidsskrift som jeg veldig glad i, det dette her. Sikkert noen av dere som har det. Israel Today. Her det en som snakker om boykott. Han snakker om boykott Israeli products, står det her. Så står det da en og leser i Bibelen. Og så sier han der, boykottkaren, this is also made in Israel. Og boykott av Bibelen, for han jo et israelsk produkt. Du kommer totalt ut og kjører hvis du skal gjennomføre det der prinsippet. Og det ble, i et annet av disse bladene så stod det en liten story, en slags Jewish joke, så de sier. Det var snakk om en jøde. Han var kalt for Abraham. Han gikk inn i en kirke. Han tok på seg bønnesjalet sitt og kippet han. Og så begynte han å be. Så kom presten inn i lokalet, og han begynte gudstjenesten, og han sa, jeg ber om at alle ikke-kristne nå forlater dette lokalet. Jeg vet ikke hva han ba på den måten, men det gjorde han i alle fall. Men jøden fortsatte å be på sitt vis. Så sa presten, jeg ber om at alle ikke-kristne forlater lokalet. Han sa det en gang til. Og igjen fortsatte han å be, han jøden, og så sier presten litt sånn halvsint, høyt og klart, jeg ber om at alle jøder forlater lokalet. Så kan han gjøre det litt mer krystallklart. Da pakker Abraham, han jøden, i sammen sagene sine, og så går han opp til alteret. Der står det en Kristusfigur. Så tar han også Kristusfiguren med seg, snakker litt forsiktig til han, så sier han, kom igjen, vi går. Det ser ikke ut til at de ønsker at vi skal være her. Så tar han figuren med seg og går ut av lokalet. Ja, jeg har neppe hentet det, men det det en god illustrasjon på hvordan vanvittig det ville spor vi ferer på hvis vi tar denne her boykottbevegelsen og anti-Israel-bevegelsen på alvor. Så det fundamentalt at vi oss bevisst våre jødiske røtter. Så har jeg bare lyst ganske kort til å si litt om noen bøger her. Som dette har jeg nevnt før, så skal ikke, det ikke godt mulig at dere har de allerede, og dere må føle dere alldeles fri. Men vi har et par bøger. Dette her historien til Ebenezer, Operation Exodus. Kjempegod bok som jeg har lest flere ganger, og mange kan vitne om at de har blitt velsignet av å lese den. Og dette som jeg ga ut i fjor, som heter Israel, Nasjonen og Dommens Dal. Kjempesentrale bok, etter vår oppfatning. Måten vi behandler Israel og jødene på, det får betydning i dommen. Det står det om her, med utgangspunkt i Matteus 25, først og fremst. Jeg sa vel det jeg nok var her en gang før, at jeg skulle snakke om denne boken, og det ble det ikke denne gangen, men kanskje neste gang, hvis jeg får lov å komme tilbake. Og det for i Matteus 25 så det jo tre liknelser. Det en om de gode og de dårlige jomfruene, og så den med talentene, og så det de om sauen og geitene. Og han, i denne boken så går de gjennom disse her, spesielt den siste, men de sier, jeg sier ikke at det nødvendigvis 100% rett, men jeg tror det mye i det. Den første med de gode og dårlige, den første med jomfruene, det et oppgjør med menigheten. Menighetens dom, den andre med talentene, det kan være den individuelle dommen for oss som enkeltpersoner, og den tredje mer på nasjonsnivå, der han skiller sauene og geitene. Jeg tror det mye i det, og det kan i alle fall bidra til å åpne øynene. Vi ser på det som et hovedoppdrag for oss i Ebenezer, å bidra til at flere kan se den sentrale rollen som Israel har i nåtiden, og ikke minst i fremtiden. Det ligger oss på hjertet. Ja. Så har vi dette nyhetsbrevet som vi gir ut. Der har vi nettopp skiftet en logo, og den er vi litt veldig takknemlige for. Da står litt forklaring inne i nyhetsbrevet hva den logoen går ut på. Der vi liksom har gått ut ifra menoren og alter og har bygd den sammen på en... Ja, de som litt interesserte i design og sånt tror kanskje vil synes den der ganske spennende. Det nyhetsbrevet ligger ute til utdeling for de som måtte ønske det. Og skriver dere på lista for å få det tilsendt gratis 4 ganger i året. Ja, jeg hadde tenkt å si litt mer om Israel, men nå ser jeg at jeg har brukt mye tid allerede. Så jeg skal ta en ting. Jeg jobber mye i utlandet. I London først og fremst. Og har et kontor der. Der jeg lag med veldig mange muslimer. Og nå før ramadan, som begynte den 6. juni, så gikk det ut en melding til alle oss som jobber i kontoret. Nå det ramadan. Please, ta hensyn til alle muslimene som faste. Egentlig så skulle vi ikke ete sånn at folk så det omtrent. Altså, dette er bare rett ut forbi i vår naboland, så skjer dette her. Islam rykker veldig mye tettere inn på oss. Jeg mulig har fortalt det før, men jeg leste for flere år siden i Dagbladet. En 5-åring i Sverige som kom hjem til faren sin. Og så sa han det, «Pappa, er jeg muslim?» Helt ut av luften, de hadde ikke snakket om noe. Faren ble sjokkert. «Hva er dette for noe?» Og så svarer faren, «Nei, du er svensk.» Det var jo i og for seg et ganske brukbart svar på ett vis. Men hvis en tenker litt dette, så er det jo kjempetrist. Det er ikke noe å stå opp imot åndskampen med at du har et nasjonalt statsborgerskap. Et svensk. Og det svenske er jo så utvattnet at det er helt forferdelig. Jeg vet ikke om dere leser sikkert mye, men det sto en artikkel av han Kjell Skartveit, i dagen, mulig han stod bare på nettet tidligere denne vega, eller forrige vega, det han snakket om at Sverige, om mulig, er enda mer sekulært og ugudelig enn Norge. Og jeg bare siterer bittelitt for den artikken, for den er så sentral. Sverige har gjort skjev teori, altså dette med homo, til en slags religion, der troen på den totale likhet og fravær av sannhet og kategorier blir ansett for å være det eneste gyldige. Så sier han, det er litt sånn akademisk dette, men det er veldig riktig. Den normkritiske pedagogikken er i ferd med å ta over svensk skole. Kjernen i denne pedagogikken er skjev teori. Det innebærer å stille spørsmål ved alle normer som deler menneskeheten inn i kategorier. For eksempel majoritet, minoritet, normal, unormal, mann, kvinne. Det er relevant alt det der. Det blir et enkelt bytte for islam hvis en skal føre et samfunn i den retning. Det eneste som kan berge oss, det er gjennomgripende kristen vekkelse på bibelsk grunn, preget av omvendelse og fornyelse. Men den er mulig å få til, folkens. Ikke ved vår kraft, men ved at vi bøyer våre knær og ber til Herren om at han må sende ut arbeidere til å høste inn si grøde. Amen.